habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah, bisha mayna waa shan sanadkana waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena voasomali.com. caawa idiin soo jeedinaya barnaamijkan caawa iyo dunida v o a, anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in 15 bishan May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha jadwalkana ay soo saareen. Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyaasha lagu geysto Soomaaliya.
xaalad cabsile oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya warka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay cabsi ay ku taagan tahay mararka qaarkood wariyaashoodii maarata wariyaha waxa la yeelay hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyagana maaratay cabsi ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kusoo horrayn doonaa warkii dunida. madaxa guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa uu daaha ka qaaday tallaabooyin cusub oo ciqaaba oo ka dhan ah Ruushka, xitaa markii Ruushku u garaacay Ukraine oo uu beegsaday saldhigyada tareenada iyo weliba khaladka kale ee saadka si ay markaasi isugu dayaan in reer galbeedka ay uga jawaabaan hubka Ukraine. duqeymaha Ruushka oo loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa waxaa lagu beegsaday 5 xarumo tureen iyo baqaar shidaal iyo rasaas, sida ay sheegeen Ruushka iyo dalkaasi Ukraine. tani waa dadaal lagu doonayo in lagu carqaladeeyo awoodda reer Ukraine oo sii xoogaysata dibna u buuxsanta. sidaasina waxaa shalayto warbixin kooban ku sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagon John Kirby. warqabateynta uu ku dhawaaqay von der Leyen ayaa waxa ay joojinaysaa iibka reer Yurub ee saliidda qayrin ee Ruushka 6 bilood gudahood, waxaana ay joojin doontaa soo dejinta badeecadaha tamarta sifaysan dhammaadka sanadka 2022. isku horimaad ayaa waxa uu ku dhex maray dad cibaadaysanayay iyo ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda masjidka Al Aqsa. Booliiska ayaa xiray albaabada masjidka iyadoo 19 Falastiiniyiin ah ay ka soo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado inay gudaha u soo galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Al-Xaram Shariif. maamulka Israa'iil ayaa waxa uu hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 19 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii barakeysnada Ramadaan ee lasoo dhaafay. tan iyo markii uu waagu baryaya ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ah waxa ay isugu soo baxeen barxadaha Masjidul Aqsa si ay markaasi ugu tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan halkaasi. Ruushku wuxuu sheegay in maanta oo Khamiisa uu joojin doono weerarada lagu hayo dhismaha warshadda birta ee Azovstal ee ku taala magaalada istaraatiijiga ee Mariupol ee Ukraine, si markaasi loogu ogolaado daadgureynta dadka iyagu ku jira gudaha warshadda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Ruushka ay furi doonaan marinno bini'aadminimo laga bilaabo shanta subaxnimo ilaa iyo sagaalka galabnimo ee maanta oo khamiis iyo berri oo jimcaha si markaasi awood ay ugu siiso dadka rayidka ah ee go'doonsan inay isaga baxaan warshadaasi. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in dadka rayidka ah ee gabaad ka dhigtay dhismaha warshadaasi loo ogolaan doono in ay aadaan Ruushka ama dhulka ay maamusho dowladda Ukraine. Bolan iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxay u marti gelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyeyaasha ay markaasi ugu ururinayaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka aafiya dalkaasi Ukraine, halkaasi oo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyinna la baabiyey, malaayiin qofna ay ku barakaceen weerarka Ruushka. Dowladda Poland ayaa waxay sheegtay in baahiyaha Ukraine ay aad u badan yihiin, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer Ukraine ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Shirkadda deeqbixiyeyaasha caalamiga ee heerka sare ee Ukraine waxaa si wada jir ah u qabanqaabiyey ra'iisul wasaaraha dalka Poland iyo kan Sweden oo kaashanaya guddiga Yurub iyo madaxweynayaasha golaha Yurub. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaas. Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta waxa uu soo saaray waqtiga ay qabanayaan doorashada madaxweynaha oo ah 15 bisha May. Halka dhigistayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Guddiga ayaa hadalkaasi wuxuu ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo weliba guddoomiye ku xigeen, iyadoo guddoomiyena loo doortay xildhibaan Cabdiqani Geele Maxamed. Sina Wokar ayaa warbixinta noo haysa. Warbixintaasi dhegeystayaal dib ayaan idinkaga soo dayn doonaa. Hase yeeshee, dalad ay ku midaysan yihiin qaar ka mid a ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta iyo weliba dalalka deeqaha bixiya ayaa waxay ka digayaan tirada dadka iyagu wajahaya gaajada ba'an oo sii kordhaysa dunida oo dhan, isla markaasina gaatay heer qaylo dhaana. Daladan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee WFP iyo Hay-adda Cuntada iyo weliba Beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO ayaa waxa ay ku baaqaysaa in mushkiladan oo nolosha dad badan halis gelinaysa wax laga qabto. Liida Shalayn ayaa warbixintan nooga soo dirtay Jineeb, Xuseen Baraadin ayaana soo jeedinay.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa sheegtay in ku dhawaad 139 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay soo mareen gaajo aad u daran sanadkii hore, iyadoo in ka badan 500,000 ay qarka u saaran yihiin macluun ka jirta Ethiopia, koonfurta Madagaskar, koonfurta Suudaan iyo dalka Yemen. Qoryaasha warbixinta ayaa ka digaya in xiisadda ay kasii dari doonto sanadkan arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah baahida dunida ka jirta, sida ay sheegeen, waxaa ka mid ah colaadda, isbeddelka cimilada iyo COVID-19. Arrimahan ayaa sidaa ururada samfalku ay sheegayaan waxay sababeen in dadku ay awoodi waayaan inay raashin iibsadaan. Agaasimaha fulinta ee barnaamijka cunada adduunka WFP David Beasley ayaa sheegay in wax kasta oo horumar ah oo laga sameeyey quudinta dadka saboolka ah ay sii murjinayaan xaaladaha haatan ka taagan Afghanistan, Ethiopia iyo Ukraine.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation, and now we got the bread bank.
Sida aan ku eegayno adduunka oo dhan 276 million oo qof ayaa u socda inay macluul u dhintaan. Haddana waxaan arkaynaa dambiishii qamadiga iyo burkii adduunka ee Ukraine oo loo rogay goob dagaal. Yaa weligii ku fikiri lahaa inaan tan arki doonno inta aynu nool nahay? Qaxooti badan ayaa ka dhashay dagaalka Ukraine, waxayna wax u dhimaysaa xaaladda sugnaanta cunnada ee adduunka oo dhan.
The food security situation around the world.
Agaasimaha WFP ayaa xusay in Ukraine iyo Ruushka ay si wada jir ah u soo saaraan 300% sareenka ama qamadiga adduunka, 20% galleyda adduunka, iyo ilaa 80% saliidda cuntada. Waxaan u sheegay in saadkaasi uu ku xanniban yahay Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa xiray dekedaha badda madow.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world, because you know we've got additional droughts.
Hadii aanan ka hortagin arintan, macluul kaliya kama dhici doonto dalal badan oo adduunka ah, sababtoo ah waa ogtihiin waxa dhacay abaaro dheeraada iyo arrimo kala duwan. Laakiin waxay arrintani sababi doontaa xasilooni darro la soo darista dalalka qaarkood iyo barakac aad u ballaaran, mana aha wax loo baahan yahay.
And no one wants that.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ayaa ka digtay iyaduna dhibaatada cuntada ee adduunka ka jirta in ay khatar ku tahay badbaadada carruurta.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality. In fact, nearly half of all deaths of children under 5 are attributable.
Nafaqo xumada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhimashada carruurta. Dhabahaantii ku dhawaad kala badh dhimashada carruurta ka yar da'da 5 sano waxaa loo aaneeyaa nafaqo xumo. Waxaan ku qiyaasay in dhamaadkii sanadkii 2022 ay 10 milyan oo carruur ah oo la ildaran nooca ugu khatarta badan ee nafaqo darradu ay jireen. Waxaan filayaa in tiradani ay hadda intaasi ka badan tahay.
We expect this number is now higher.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa ku baaqaysa in la qaado tallaabo wadajir ah oo la isku duwo si wax looga qabto dhibaatooyinka cuntada iyo nafaqeynta. Waxayna sheegeen in hadda loo baahan yahay maalgelin degdeg ah si dadka gaajaysan looga soo celiyo qarka ay saaran yihiin, islamarkaana tallaabo la qaado muddada dheer laga gaashaamanayo gaajada adduunka.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya warbixintaasi ay Janeebo noogu soo dirtay Liza Shrine. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Todobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyayaasha loogu geysto Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan, waatan.
Todobaadkan waxaa dunida laga xusay 3da bisha May, maalinta xorriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tagay ay u ahayd xilli adag guud ahaan, haddana Soomaaliya waxa u sii dheera xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsanayn, iyo maamulada ka jira dalka oo xarig iyo cagajugleynba u geysanaya wariyayaasha. Sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyayaasha aan xuduudda lahayn, tan iyo sanadkii 2019 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed, cabsigelin iyo weliba musuqmaasuq in lala doonto. Wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo, mararka qaar jirdil loogu geysto, laguna burburiyo qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha. Aweys Maxamuud Jilac waa agaasimaha 5TV. Waxa uu ka waramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli hawshiisa warbaahineed uu gudanayay.
Waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena TV-ga oo Muqdisho ku leeyahay. Anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan. Waxaan ku sii jeednay ujeedkeenu ahaa inaan ka soo waranno dhacdo habeenkii ka dhacday degmada Kaxda ee Muqdisho, taasoo ahayd weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada Kaxda. Markii aan xoogaan muuqaalada duubanay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska, gaar ahaan ciidamada loogu yaqaano Xarmacad. Waxaa dhacday in markiiba ay ugu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado. Alxamdulillaah, Ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas. Waxaana dhacday inay nagu bilaabeen haraanti iyo feer iyo baad iyo wax walba ay gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. Kadib waxay nagala wareegeen wixii qalabaan haysanay. Waxaan la amray markaa wixii ka dambeeyay in la xiro oo indhaha nagala xiro oo gacmaha nagala xiro oo xabadka dhulkana loo dhigo.
Faarax Cumar Nuur waa wariye rugcada ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqaynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qeybteeda saxaafadda. Waxa uu ka waramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyayaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabad qabkooda maalin walba.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسطين أي أدوة ما سنتهاي نهديان كهالو حالة دا إكوريا شو كشرقيان وحاواي وحالة ديكرا حالة عبسيلة وان دي تقلين لينين ورياشا يو دادك ديكستياش لفتي قوضا وأحكا سوغايا وارك سوغايا مبا يعني سوور قليان سوغايا يو قويسس كردشين ومارتي عبسي اكو تاغن تهي مرغي قاركود ورياشو دي مارت وريا وحل جيلا دي لها دباتوين لكل مان يغنى مارتي عبسي اه مركا اذي مارتي وادك تهي عبسي لسو حي نغو كرتا عبسي مارتي كاي مانسا ان لدلو ان لحيرو ان لجرد دلو ان دباتوين بدن ومارتي الوسم ميه ان لو احترامو ما سورتقال ما ها حلقان لجوغو دولد مارتي ما ها كو لغسو قايو ان احترام سميان حق ميل والبابا دين عوال بديل فيريو ميلها قاركود ورياشا وحي نغذين ان احترام دردي لون موجي يعبسدي قشيبا وحي سميان ان ودن سقع عران قارب بضان قارب بضان ما في شقوين كسقع عران شقوين كلا اي قلان مركد دي الاحترام ماي وحال السين لها حوق على السين لها شغضو دعاوين يسو يغنو شغضو دي كل يرن لها مركد ما جرتوا مارتي احترام وين أي هستان أو مارتي أو أي كنا علوم كران مجا مكلو فيريو سومالي ودن قارهن مقدسه أي كل بديهين ورياشة تراهن
سومالي أي أبوه الرئيس ليس قد دلالك وها لستبطن أي ورياشة كشقيان وحنك السكو من درهذا دبعته أي كلا كل ما دين عدا قالها عدالة أي حريتها دوام محمد على ذهر جيس اللي بحرشن يتبوري كواسو تبين عيه دقال كسعودة حبسيقا مقالة سيدا اي ورسي هيئة دا سي بي جي سكرية احمد محمد وقدوميها ارو اي كوميدي سيهين ورياشة سومالي لان وحان ويديا عقبضها وقوة وين اهيست ورياشة كهولوكالا سومالي لان
عقبضها وقوة وين مانتا ورياشة ما صحفين تسومالي لان حيستا واي بديهين وحاكمدا ان حارق وحاكمدا ان حاركي صحافة دا او انساقونا een shaqaynaynin oo la bedelay kii hore ee markii hore la ansixiyay waxa kamida dhinaca xirfada iyo aqoonta oo aan lahayn institution fiican oo hawshaasi ay ka soo saxafiyintu ka soo baxaan marka hadii aan ku horeeyo oo kala caqabadaha taa ugu horeysa ee xariga ah deeruntii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ee ama wax laga cabanayo warbixin uu qoray ama war uu tabiye laga cabanayo ayaa horta markiiba uu xarigi imanaya waxa ka haboonayd in isagoo dibadda jooga la eedeyn karo ama ba maxkamada looga yari karo ka bacdina la weydiin karo warbixintiisa la qiimeyn karo ka bacdina nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii ama ba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa laakiin markiiba imika qofkii saxafiga ahaa waxa uu la kulmayaa xarig markii warbixin ama dacwada uu tabiyay ay timaado inay cidowni ka cabato ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xiro aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna uula jirin oo runtii sida aynu ka warqabno Soomaaliland warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyay 2004 oo la yiraahdo 27-2004 xeerka 27-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyay oo markii uu la jaan qaadi kar waayay warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba la isku dayay in mar kale dib wax ka beddel loogu sameeyo markii warbixin lagu sameeyay wax ka beddelkaasina ilaa imika brosyo shirka ku jira oo aan wali la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin runtii taasina haddana waa caqabad kale oo markii qofkii dee la soo qabto xukun haddana la hal xukumo nidaamkiiba aan loo marayn laakiin xeerar kale oo xeer caqabeedku ka mid yahay la marnayo
culayskan la mid ah sidoo kale waxa uu haystaa wariyaha Puntland Maxamed Daahir Ceynaasho waa gudoomiyaha ururka saxafiyinta Puntland wuxuuna ka warramayaa sharci darada lagu wajaho wariyasha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirada intaba Puntland waxa gaara ma jiraan Soomaaliya iyo waxa kala wadaagtay kala simantay ama gudaha geeska Afrika duruufaha ku xeeran madaxbanaanida iyo shaqada warbaahinta intaba si gaar haddii iyada aan usoo fiirino sanadkii ugu dambeysay hoos dhaca xoogan baa wuxuu ka jiray weerarada iyo falalka lidiga ku ah madax banaanida warbaahinta, waxaana sababtay dadaallo badan oo loo galay darteed inay waxaawey arrintaasi ku suura gashay meesha. Laakiin kama aysan maqlayn marnaba xarig kiisas waay jiraan saddexa. Waxaa kaloo jiray handadaado cagajubleyn iyo kutakrifal awoodeed oo hadeen oo ka imaanaysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. Intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyaasha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyaasha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyaasha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxaa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba. Farxiye Qeyre waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya, waxaana aan weydiiyey culaysyada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala.
Marka laga soo tago culaysyada guud ahaan wariyaasha ay qabaan, si gaar ah gabdhaha wariyaasha waxaa jira caqabado u gaar ah, maadaama waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyaasha oo warbaahinta ka shaqeynaya, ha noqdo kuwa gudaha qeybaheeda kala duwan iyo kuwa caalamiga ah. Markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha. Marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta, weli fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan. Dhinacaas gabdhuhu aqbado badan ayay ka dareemayaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tifaftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta. Inta badan fursadahaasi stiil weli sidii wiilashu ay u hoggaaminayaan, in isku dayo badan waa ay jireen iyo in sidii isbedel loo sameyn lahaa sinaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimeyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow-up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimeyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen. Runtii waan ku ammaanaynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dallacsiiyey, laakiin weli sinaan ma jirto.
Mid ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaasha ayaa ah inaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaasha oo u gaara, waxaana mararka qaar ay dacwooyinkooda u gudbaan maxkamada militari, sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaasha iyo qalabkooda ayaan wax maxkamad ah la soo taagin. Haddaba haddii la xiro wariyaasha ama laga soo dacwoodo, sida loo qaadaa dacwadaasi? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Sakriye Axmed, gudoomiyaha Soja.
Laba mekanism baan isticmaalayo ururka saxafiyiinta Soomaaliland, maadaama oo uu mas-uul ka yahay ilaalintii xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxada ay ku shaqeeyaanba iyo in tababarada iyo aqoonti baan ka dhisna, maadaama howlaha aanu uxil saaranahay. Markii ay timaado aanu la kulanno arrimaha noocaasiya, laba nidaam baanu marnaayo. Horta marka hore ururku dee wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay, kabacdina waxaanu eegnaa warbixintan inay shuruudihii iyo anshixii saxafinimo ay martay oo loo dhammaystiray. Kabacdi baan markaa isku daynaa go-aan weyga ama dariiqa aanu u marayno inaan arrinta aanu u gudagalno ama aanu ku wajahno. Haddii aanu aragno qofka warbixintiisu inay jaban tahay oo runtii ay qof kale xuquuqdiisa amaba hay-ad kale xuquuqdoodaba wax u dhimayso, nidaam dee suluxa baanu marnaayo inaanu qofkii iyo ciddii xidha iyo hay-adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marno runtiina aanu dee nidaam hoose aanu iskaga xalino. Haddii aanu aragno warbixintaasi inay dheeli tiran tahayna, dee waxaanu ku gorgortanaa in qofka saxaafiga xuquuqdiisa la ilaaliyo, shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax banaaneeyo oo xorriyadu dareemo oo ay tahay warbixinta lagu soo xidhay markaa mid dhammaystiran inay tahay. Laakiin sababihii loo soo xidhay in dee sababta loo soo qabtayba ay khalad ahayd baanu iyadan halkaa marnaa. Markaa waxay ku xidhan tahay uun qaabka qofka saxaafiga ah ee markaa la xidhay uu maray.
Gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa kasoko cabashada guud ay ka qabaan xaaladda bannaanka goobahooda shaqada. Waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhiggooda la shaqeeya ee ragga ah. Waa tan Farxiye Qeyre oo sharxaysa arrintan.
Sinaanta goobta shaqada wiilasha iyo gabdhahaba in si sinaan ay uga wada shaqeeyaan, fursadaha wiilasha la siinayana gabdhaha in la siiyo, maadaama dad soo wax soo wada bartay ay yihiin, tababarada isku siman ee uga faa'iideystaan wiilasha iyo gabdhaha in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada ka soo baxay soo qalin jibiyay in shahaadooyin heesto gabdho badan oo diploomooyin diyaariyay ha noqoto journalism hadda ha noqoto maadooyin kale oo runtii in ka shaqaynta warbaahintana aad ugu fiican markaad ku aragtid meelaha la isugu yimaadana aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aad u diifoon shaqadaana ka soo bixi kara ta intaasna ay u sii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay heystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay ka soo shaqeeyeen marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda ayagoo lagu qiimeynayo xirfadda waryanimada ay heystaan iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey u soo qabteenba in sinaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar runtii loo fiiriyo yaa shaqadan ka soo bixi kara
dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland labadaba noomaanay suuragelin in aynu helno balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa v o eda u sheegay in ay wax badan ka qabteen cabashooyinka wariyayaasha aynu ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudan lahayd marka ugu horeysa oo ay noo suura gashana waanu idiin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi
sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay samaysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee c p j ee dalkan maraykanka xarunteedu ay tahay 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura halka sanadkii hore la xiray 293 wariye guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la'yahay 65 wariye warbaahinta waa qayb ka mid a dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladooda iyo maamulkooduba u hayaan sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna muqdisho guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta soo saaray wakhtiga ay qabanayaan doorashada madaxweynaha oo ah 15 bishan may waxaana ay soo saareen jadwalka khudbadaha musharaxiinta madaxweyne iyo howlaha kaleeto ee qabanqaabada doorashada ee ka horreeya guddiga ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyagoo guddoomiyena u doortay xildhibaan cabdiqani geele maxamed seenab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho
guddiga doorashada madaxweynaha oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waqtiyeeyey in doorashada madaxweynaha dalka la qabto 15 bishan may oo ku beegan maalintii la aasaasay ururkii gobnimidoonka soomaaliyeed ee s y l islamarkaana ku astaysan maalinta xuska dhallinyarada jadwalka waxaa ku xusan maalinta ay isdiiwaangelinayaan musharaxiinta oo laga dhigay 8-10 bishan halka labada maalmood oo ay bishu tahay taariikhda 11-12 la dhageysan doono musharaxiinta khudbadahooda iyadoo 13-14 bishan loo qorsheeyey diyaargarowga hawsha qabanqaabada guddiga doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow
waxaa noo taala hool aada u xoogan maalmaha inuu soo aadan ee guddiga u taallo waxaan rabnaa guddiga inay xafiisyadoodii ay ku shaqeyn lahaayeen diyaarsadaan waaba u diyaarsiyeen xogayaasha diyaariyey dhammaan xildhibaanadii senatarada waxaan ka rabnaa in la wada joogo la wada shaqeeyo habeenii maalin la shaqeeyo si waddankan aan madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan u dooranno taasa shaqadeena kowaad ee tahay
shaacinta jadwalka doorashada ayaa soo baxday wax yar kadib markii guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya uu yeeshay hoggaan rasmi ah kadib doorasho tartan adag loo galay oo lagu doortay guddoomiyaha iyo kuxigeenka gudiga doorashada senator Cabdiqani Geele Maxamed oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku guuleystay gudoomiyaha gudiga isku dhafka ee qaban qaabada doorashada madaxweynaha kadib codayn uu sameeyay gudiga isagoo helay codad gaaraya 10 cod halka labadii musharax ee xilka kula tartamayay ay kala heleen 5 cod oo uu helay xildhibaan Maxamed Axmed Berri iyo senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo helay 2 cod gudiga ayaa sidoo kale xildhibaan Maxamed Keero Maxamed u doortay gudoomiye ku xigeenka gudiga isagoo helay 9 cod halka xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimow oo la tartamayayna uu ka helay 7 cod muddo 10 cisho oo kaliya ayaa ka harsan waqtiga loo qabtay doorashada madaxweynaha hadii gudiga uu dhaqan geliyo jadwalkan waxa ay soo gabagabeynaysaa dib u dhac muddo 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha ayadoo oo muddo xileedka madaxweyne Farmaajo uu dhamaaday bishii February 2022 waxaana talaabadan degdeg ah loo aaneynaya sida dad badan ay rumaysan yihiin cadaadiska beesha caalamka kuwaas oo sida la sheegayo hakiyay dhaqaalihii ee deeqiye ay siin jireen Soomaaliya si kastoo ay ahaato sida la filayo in ka badan 20 musharax oo ku jiro madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku soo sharaxi doona xilka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya
Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
VOA
Habeen wanaagsan ayaan dhigisteel markana idin leeyahay waxa idin ku soo maqan doonaa gaabanaya barnaamijka wargeysa sidaas sheeshay intaas oo dhan waxa ku soo horeyn doona warkii dunida oo kooban Madaxweynaha gudiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa daaha ka qaaday talaabooyin cusub oo ciqaab oo ka dhana Ruushka Xitaa markii Ruushku uu garaacay Ukraine oo markaasi beegsaday saddexda treenada iyo khaladka kale ee saadka si ay isugu dayaan reer galbeedka ay ugu joojiyaan hubka wadankaasi Ukraine tuqaymaha Ruushka oo loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa waxaa lagu beegsaday 5 xarum treen iyo baqaar shidaal iyo rasaas sida ay sheegeen Ruushka iyo Ukraine wana qabateynta oo ku dhawaaqay von der Leyen ayaa joojinaysa iibka reer Yurub ee saliidda ceeriin ee Ruushka 6 bilood gudahood waxaana ay joojin doontaa soo dejinta badeecada tamarta sifaysan ee sanadka 2022-ka Isku horimaad ayaa waxa uu ku dhexmaray dad cibaadeysanayay ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda Masjidka Al-Aqsa Poliiska ayaa xiray albaabada masaajidka iyadoo 19 Falastiiniin ahna ay ka soo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado in ay galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Al-Haram Sharif maamulka Israa'iil ayaa hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aagaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyay ee bishii tagtay ee Ramadaan tan iyo markii waagu uu bariyay dad aad u fara badan oo Falastiiniin ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen barxadaha masaajidka Al-Aqsa si ay markaasi u tukadaan salaada subax iyadoo la eegayo amaanka aadka u xoogganay ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadaha masaajidka Poland iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyasha ay markaasi deeq ugu ururinayaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka caafiyeed dalkaasi Ukraine halkaas oo kumanaan qof lagu dilay magaalooyinka lagu baabiyay malaayiin qof oo dadana ay markaasi ka barakaceen weerarka Ruushka Poland waxay sheegtay in baahiyaha Ukraine ay aad u badan yihiin inkastoo lacago hore loogu deeqay sabab la xiriira baahida qasaaraha ee dagaalka warkiina waa nagaantaas Thank you. halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington waxaana noo soo socda barnaamijkii isagu ku saabsanaa wargeysyada hase yeeshee haatana waxaan dhegeystayaal idin maqashiinaynaa maxaabiis laga sii daayay dowlad deegaanka soomaalida wariyan halkaasi jooga ayaana nooga soo warramaya
baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa iska soo dhex xulay 17 xubnood si ay u abaabulaan waqtiga codaynta madaxweynaha guddigan ayaa ku dhawaaqi doona maalinta doorashada horaantii sanadkan IMF waxay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtiga ka dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalku yeelan ka hor 17-ka bisha mey haddaba wax ka yar 2 toddobaad doorashada madaxweynaha ma lagu qaban karaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan gaacyo bashiir xasan iyo siyaasiga cabdi nuure siyaad hadalka waxaa ku horeynaya gaacyo bashiir
aniga su-aashaas jawaabteeda kooban waxaan u arkaa 2 maanta bisha waa 2 casho oo hadda ka bacdiyana inaan aysan suurtagal ahayn in doorashada madaxweynaha lagu qabto hadda sababta waxa weeye way iska muuqataa caqabado badan baa jira oo ay ka mid tahay arrinta in xal laga gaaro kuraastan hadda gobolka gedo oo laysku hayo oo laba gruuba kooxno ay ka timid ceel qaalow oo kenya ah lagu soo doortay yaan dhihin lagu soo xulay oo dhinacaas ah midoobe iyo kenya ka yimid iyo 16-ka garbaari marka taas in xal laga gaaray u baahantaa ka hor intaan doorashada madaxweynaha la qaban taas waa caqabad jirta mideeda kaleetana soomaalida waxay tidhaahdaa meel hal lagu qalay mana hogun yara mana hawl yara dee doorasho madaxweyne oo waqti bay u baahan tahay dheer oo 12 casho waqti ka dheer bay u baahan tahay diyaargarowgeeda iyo qabanqaabadeeda iyo musharaxiinta iyo shuruudihii soo buuxintooda iyo yacni marka la fiirsho 12 casho oo dee asbuuc iyo asbuuc barkiisa waxay ila tahay inaysan suurtagal ahayn daysan iska riya ahayn
waa mahadsan tahay gaacyo bashiir haye cabdinuure siyaad
waxa weeye hadda sideedaba waxyaalaha qeymka haddii qiyaas laga sii bixiyo sideedaba dad islaana hanahay waa iska dembi waxaan rabaa inaan sheego sideedaba aqliganagu inuu u shaqeeyaa la rabaa sida ay dadka u fakarayaan na dhahaayo waa idinka guureynaa haddii maaragtay aad waqtigaas doorasha dhici weydo waa guureynaa ma guuri karaan taas waa beentood waayo maslaxadda ay dalkan ayagu ka leeyihiin waxay culays ku saarayaan dadkay isleeyihiin waa idiin daga fududaayeen ayay culays ku saarayaan mooyaane mana tegayaan mana guurayaan lacagna ma goosanayaan waayo lacag hadday goostaan oo lacagta goostaan annagu hadda sidaan u noolaa jirnay waa naqaanaa sidaan noqonaynana waa naqaanaa ayagu wax ay camcamayeen oo gacanta ku hayeen oo annagu go-aankooda ay nala lahaayeen meesha ku hayeen wixii marka hadday yidhaahdaan waa ka tegaynaa oo waa ka guuraynaa hadda annagu waxba naga khasaari maayaan faa'iido mooyaane khasaara ilaahay baan sidaan u noolnay waa u noolaanayna mana khasaarayno annaka soomaalida ka qiyaasan hantanada waa shaqadan oo ah doorashadii sidaas ma lagu qaban karaa ma lagu samay karaa meeshaan hadda doorasho ma jirino waad ogsoon tihiin saacado koobana 20 xildhibaan 30 xildhibaan lagu dooranayay marka wixii dhammaystirkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hadda waxay ahayd hees naloo dhiiban qaadayn heeskiina waa qaadmaya muddadii ayaku ay yidhaahdeen muddo ka sokeeya waayo dad u dhaga fududay meesha ku ogyihiin muddo ka sokeeya wixiiba dhici karaama marka sidaas abukaato hiiri kuma raacsani waa xoogaa waa ku kala bedelanaa abukaataa waa isagoo mahadsan inkastuu isagu maaragtay qiyaaso kale malaha uu qaato xoogaa uu soomaalida ina wuxuu dhex yaaliin uu miisaankeeda qaatay marka waxaan soomaalida madhex yaaliin keligood go-aan annaka aan keligana leenahay maahan go-aanka waa go-aan maaragtay dad kor ka haystaan
cabdi waa mahadsan tahay gacye waa maqlaysaa hadalka cabdi haye jawaabtaada
arrintan hadda aad sheegaysaan oo idna weydiisay oo ah 12 casho waa waqti aada u yar 12 casho marka la xisaabsho oo loo qaybsho guddiga shalay la magacaabay isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay 5-6 casho oo uu kusoo diyaariyo jadwalka kusoo diyaariyo in baarlamaanki la keeno baarlamaankaas laftiisa waxa ka imaan doona lama oga waxyaabaha inay wixii meel marin doonaan iyo inay magaranaysa ay caqabada lafteeda ka imaan doonaan dee sida soomaalida aan uga barannayna caqabadu mar walba meel walba checkpointyadu waa iska badan yihiin dadka u yaalla kala aragtida duwan marka يعني مركي هذا نقول وصي رفتو ديوان قرنتي يا العشودي يا أرليه الدورشة يا وقت يدي يا فصي يدي عيدي يا جمعيه ياشي يا مركي الغدرة لا بيتونا إيشو ووقت آدو يربعون وصلاء يا ده سر هي أهين أنا وعاز لا يا ما 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 شقين كرت لا بيتونا عشو لا بيتونا عشو هذا اللابن يا حتى آدو يران دونته لكن إلى ما هاي إني نقول دونته لا بيتونا عشان يكون في لندن
ما استند قاعية عبد هي
رمحانتي waxa weeyo waxay ku xiran tahay go'aanka oo waxay ku xiran tahay go'aanka ay gudoonka baarlamaanku oo maartay ay gaaraan oo gudigaan 17ka ah oo ay sameeyeen gudoonka baarlamaanka ayay ku xiran tahay laakiin aniga film ay haba yaraate film ay in maartay ay ku qabo waayaan waayo waxa weey wax ay ku go'aankooda maartay ay leeyihiin maaha waxa waaye askar safan oo wax loo yeeriyaan marka waa safan hay askaran hay wixii nalo yeeriyaan qaadanayna marka saacadeena loo qabto oo reer fuliye u maleeymay in waqti maartay kulumayo laakiin waxa lugjiid keen kara siyaasadu markay isdiidantay siyaasadu hadda waligood siyaasad Soomaali inay midnimo ku ahaato ayadana looba ogolaan ayay kulama abuuran marka sidaas daraadeed saasa wuxuu meel maraya
ugu dambeen xilibanadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare midkoodna kama qayb qaadan doorashada gudoonka baarlamaanka sida hadda muuqatana wali go'aan lagama gaarin ama arintoodii lama xalin kama qayb qaadan doonaan sida muuqata doorashada madaxweynaha yaa qaaday mas'uuliyadda in gado aanu matalaad ku yeelan doorashadii gudoonka baarlamaanka tan madaxweynahana loo maleeynaayo inana ka qayb qaadan doonin mas'uuliyaddeeda yaa qaadi doona waxa ku hormaraya Gaaciye Bashiir
laan baacri Soomaalidu ku heshiisay Soomaalidu ku heshiisay aan dhisan iyo 14 nin oo markaas iyagu deetalada haysay ay ku heshiiyeen oo meel dhigteen baarlamaankii meesha joogayna oo meel mariyay adduunka iyo dadka Soomaalidu aan marqaati ka ahaayeen kaasoo ahaa in 11 deegaan doorasho ay doorashadu ka dhacdo waa nidaam baal marsan sida dadku ku heshiiyeen oo iyaga laftooda ku hadda waxa sameeyay ay qaybta ka ahaayeen wixii ay ku heshiiyeen wax baal marsan meelna kasoo gelin bay horta ayay arinta xeer waaq ahayd oo hadii aad la dhiiraa gobolka gado gudihiisa weeyo hadii magaalo ay wax kala xogaa si wax uga jireen mid kale lagu wareejiyo hadii la oran lahaa waxaan ku xaqiijinayaa xeer waaq doorasho ka dhacday ma jirto aan nadoole diyaarad buu wax ku geeyay dad ku geeyay meesha la yiraahdo xeer waaq garoonkeeda 3 daqiiqadii waa la gudbiyay waxa loo gudbiyay meesha xuduud beenaadka laga talaabiyay xeer qalo waa la geeyay sidoonta waxa ahaato yaa leh eedaas bay imaanaysaa eedaas yaa leh oo in arintaas ay saa u dhacdo oo xildhibaanadii gobolka gada ay ka haraan doorashada gudoonka haddana midii madaxweynaha la leeyahay ma ka qayb galayaan mise kama qayb galayaan eedeeda yaa leh bay imaanaysaa waxa leh eedeeda prime ministerkii wadanka prime ministerka ahaa xukuumadda xilgaarsiinta oo asagu doorashooyinka iyo amnigeeda iyo hawleeda hagayay ayaa waxa madaxweynaha dirreen ayaa wuxuu ku wuxuu isku dhajiyo isku tulay madaxweynihii ay direen oo jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gobolkii Gedo marka dagaalkii buu ayuu waafajiyay marka dadkan matalaadooda meesha kama baxayso oo matalaadooda mar walba la yahay gobolka Koonfurta Soomaaliya ugu weyn ugu dadka badan ugu istaraatiijisan xuduudahaas oo dhan dhaco oo magaranaysa asagu istaraatiijidiisa leh iyo cimiladiisa gaarka ah oo kama harayo matalaad ma waayahayo
haye gabagabada Cabdi Nuur Siyaad
reer asagu meesha u dhashay oo asagu meeshii haysta oo qabiila oo magacii loo baxsay maamul goboleed iyo reer meeshii ku badan laakiin matalaadii rag kale ka haystaan madaxweynihii maamul goboleedkaas reerkii meesha haystay ma ay waafaqsana sidaas daraaddeed iyagu waxay u arkaan majority isku arkaan asagiina minority u arkaan sidaas waxay keentay marka inaysan midnimo jirin midnimo la'aantaas marka waxay keentay in wax lagu wada heshiis lagu wada yahay inay yimaadaan dalkiina ma laha midnimo wada jirto Soomaalinimaa huma jirto qabiil waxaa laga dhigay la yiraahdo maamul goboleed maamul goboleed haddaad maqasho waa hay'ad qabiil fakarkaas kala geynta aha oo abuuran ayaa maartay gado dadka tabashadoodu ku dhacday ayay ka mid yihiin gobolada kalena way ka jiraan marka sidaas daraadeed marka hadheer ma soo abuurmi karto hadheer in intay yimaadaan ay hoggaan wax ka doortaan waxa qasab hadhow waxa gadaal in laga saxay lagu heshiiyay ka mid qayb ka yihiin oo ah gudoomiyaha baarlamaanku inuu inta fariisto oo yiraahdo ordaha hadder doorasho soo gala oo ka bacdi soo dirsada xibnihiini ayadana waxa weeyo hadana qaraaf kale iyo dhibaato kale marka dalkan adeer
khilaafkiisa dadkii sareeyay oo abuuray oo gacanta wali ku haysta ayaa sida ka dhigay. Marka ayagu waxay abuuraan maahan fikraan annagu leenahay Soomaalinimada annaka waxaas go'aan ka gaarin go'aan aan gaari karno ma jiro maahan in dadka Soomaalida been loo sheego wax go'aan ho annaka nagu xiran ma jireen.
Inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqan ayaa kaas u soo jeedinayay dooda gaabanaatan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaana barnaamijka wargeysyada soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo wada caalamka ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa nin wiil yar oo uu dhalay madaxa kaga toogtay qori lacaab ah kadibna naqaska ku dhajiyay oo ay maxkamaddu xarig xabsi daayn ah ku xukuntay.
Cabdixaafid oo ninkan oo lagu magacaabo Lukasi oo 41 jir ah ayaa lagu helay dilka wiilkiisa Julius in uu toogtay isagoo ku sugan magaalada Edinburgh ee mandaqada Scotland. Ninkan wiilka yar dilay ayaa la sheegay in uu dilkan u geystay ara uu u qabay haweeney ay kala tageen isaga oo ku xumeynaya, waxaanu ilmahan yar qaarjiyay bishii November sanadkii 2020. Ninkan ayaa maxkamadda intii kiiskiisa ay ka socotay waxa uu dafiray inuu ilmahan yar si ogaana u dilay isaga oo sheegay in dilku si kama aan u dhacay. Waxaanu doonayay inuu qirto dambi dil ah oo aan ku talagal ahayn, laakiin maxkamadda kiiska qaadaysay ayaa arintaasi diiday.
Falastiin ee kiiskan oo ka socday maxkamadda cadaaladda ee magaalada Edinburgh ee madaqada dalka Scotland ayaa xeerbeegtidii kiiska loo dhiibay iyaga oo u dhan ku heleen dambiga eedaysanaha, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in 23 sannadood. Marka uu xabsiga ku jiro ayay guddi kiiskiisa eegaysaa in la sii daayo iyo in uu weli xabsiga ku sii jiro. Ninkan ayaa markii hore qirtay 9 dambi oo ay ka mid ahaayeen baabuur uu si khatar ah u kaxeeyey iyo inuu haystay qorigaasi lacaabka ah ee waxyeelada keeni kara. Dambiyadan 9 ah ayaa dhinac socday kiiska dilka ah. Garsoorihii kiiska gacanta ku hayay ayaa markii natiijada xeerbeegtidu timi Falastiin waxa uu ninkan ku wargeliyay eedaysanaha ahaa in lagu helay dambi ah inuu dilay wiilkiisii, sababtaas awgeedna xabsi daa'in loogu xukumay. Ahmiyadda ugu weyn ee aad ilmahaaga u dishay, ayuu garsooruhu yiri, waxa ay ahayd in aad ku soo noqoto ama ku xumeyso gabadhii aad qabtay ee aad kala tagteen.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xog urrin la sameeyey oo shaacisay in qorshaha dowladda Britain ay qaxootiga ugu wareejinayso Rwanda aanu dadka muhaajiriinta ah ee ka soo tallaabaya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska wax weyn ka bedeli doonin sida ay sheegeen dadkii xogtaasi laga ururiyay. Xogtan oo ay urursay hay-ad la shaqeysa qaxootigan ayaa lagu sheegay sida uu wargeysku daabacay in dadka doonaya in ay Faransiiska uga soo gudbaan Britain ay soo mari doonaan biyaha u dhexeeya labada dal markii ay dowladda Britain ku dhawaaqday qorshahan ay qaxootiga ku geynaysa Rwanda. Wasiiradii arrinta riixayay ayaa waxa ay sheegeen in qorshahani uu yareyn doono dadka naftooda ku soo biimaynaya doonimaha yaryar ee Faransiiska uga soo tahriibinaya Britain.
Dadka magangelya doonka ah ee xogtan laga ururiyey ayaa Falastiin waxa ay sheegeen inay weli qorsheynayaan oo aanay joojin doonin sidii ay biyahaasi uga soo gudbi lahaayeen iyaga oo soo raaci doona doonyahaasi yaryar. Mid ka mid ah dadka ayaa waxa uu yiri, diyaar ayaan u ahay inaan khatartaasi maro, xeryahan dadku raali kuma aha nasiibka iyagana waanu qaadi doonaa, ayuu raaciyey sida uu wargeysku daabacay. Badiba dadka xogtan laga ururiyey waxay ka soo jeedaan dalalka Koonfurta Suudaan iyo dalka Suudaan, waxaana ka cabsi qabaan in lagu celiyo waddan u dhow halkii ay bilowgii safarkooda ka soo bilaabeen. Weliba iyaga oo kasoo gudbay khataro badan oo ku teelsanaa Liibiya oo muhaajiriin badan magafayaal ay gacanta ku dhigaan iyo waliba inay soo jeexeen badda Mediterranean-ka si ay Talyaaniga u soo gaadhaan.
Cabdixaafid oo nin ka mid ah dadka xogta laga ururiyey ayaa sheegay inaanay ku qanci doonin Rwanda. Nafteena ayaanu ku biimeynaynaa inaanu halkan soo gaarno, ayuu yiri axaddii aynu soo dhaafnay. Sida uu wargeysku daabacay, 250 muhaajiriin ah ayaa kasoo tallaabay biyomareennada u dhexeeya Britain iyo Faransiiska kadib markii hawada oo xumeyd ay hakisay 11 maalmood. Laakiin dowladdu waxay sheegtay in dadka soo gudbaya ay yaraadeen 11-kaasi maalmood aynu ku timid qorshaha Rwanda. 19-kii bishii Abriil, 263 qof oo muhaajiriin ayaa kasoo tallaabay Faransiiska iyagoo la socda 7 doonyood oo yaryar.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idin la socodsiinayay taniga inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustaf Maxamed Cumar ayaa cafis wuxuu u fidiyey 221 maxaabiis oo ku xiraa xabsiyo kala duwan oo deegaankaasi ah. Warkana waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii deynta. Waxa uuna yidhi,
guud ahaan maxaabiista wax caadi ah bayaan baa jira heer deegaan ah, madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 cafiska ku baxaysa. Waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa 1, dadkan inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii lasoo daayo; 2, inay yihiin dad saxmay dembigii iyo khaladaas ay galeen; 3, inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa gacanqaadka iyo waxaas ka dhashay ama tuugay waxaas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey; inuu qof dumar yahay oo kale oo mataqaanaa ku taxaluqaan; qof waayeel inuu yahay oo da'weyn; dad wax bartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoontii ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen. guud ahaan shuruudo noocaas la dhigay. shuruudihiina waxaa raacay komishinka asluubta iyo guddi xeeraarinta ay ku qabtay. xabad baa loo eegay. dadkan marka 221 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen, isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo shuruudihiina buuxiyey. ujeedooyinka loo cafiyey ama dadkan loo cafinayo: 1, horta waa negative power madaxweynuhu leeyahay; 1, marka ugu horreysa dadka in uu cafis ku dhawaaqi karo, dadka uu cafin karo; 2, jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto, argoosi maaha, waa in la saxa dadka. marka ciddii saxantay in mataqaana la tixgeliyo weye la sii daayo.
geesta kale, wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad, halka xubnaha kale hadhayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan, isla markaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda sharcigana go'aan uu ka gaari doono. waa sida uu hadalka u dhigay:
dad siyaasadda loo haysto oo magaca siyaasiyan bay ku xiran yihiin yiraahdo deegaankiina ma jiraan, laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray. in hadda markii lala laisweydiinayo la yidhaahdo waxay u xiriyeen siyaasiyan, laakiin annaga markaan luuqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga, dadkaas dembiyaa lagu eedeeyey. 2 kooxood bay marka ahaayeen. koox ka mid a baaris bay ku jireen, boolis state bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay mariyeen kiisaskoodu. marka markii loo arkay baaristu inay yar daba dheeraanayso, cadeymahooduna ay ururin iyo waxaas u baahan yihiin, iyaguna waqti ay xirnaayeen, xuquuqda dastuuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed, damaanad baa lagu sii daayey qayb ka mid a mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan, kuwa marka damaanadaas ku baxeen. qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey, laakiin maxkamadaha ay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis, xeeraarintana way oogtay, dacwad caadiya lagu ogay, waxay ku jiraan maxkamadaha markiiskooda iyaga cafis loogu dhawaaqi karo ay lama xukumin maadaama la xukumin waa la cafiyay hadda lama oran karo laakiin hanaankii marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciary system ka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko in damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kale ay maraan ama inta la xukumo xafis cafis lagu sii daayo nidaamka noocaas ayaguna ay mari doonaan haddii ilaahay doono markii ilaahay u qadarina kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasi kale yihiin dadkaas waa labada tiim bay kala ahaayeen
maxamed raxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
haatana dhigisayaal haddii aadna dhinaca muusiga iyo heesaha waxaan idin soo qabanayaa heestan ay qaado fanaanada Faadumo Cabdulaahi Mandeeq taasi qaadisay Faadumo Cabdulaahi Mandeeq waxay ugu dambeysay idaacaddeenii caawa iyo dunida v o a oo oo idinla socodsiinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.